Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Já se musím usmívat, protože se tady zdravím svým dnešním hostem, spisovatelkou, novinářkou Bárou Nesvatbovou, se kterou jsme se vlastně docela dlouho neviděli, ale vídáme celý život na různých akcích. A samozřejmě je prostě poznat, že dělala v módě a už řešíme, jako jestli někdo zhubnul a co máme na sobě. A přijde mi to vlastně velmi kouzelné a ženské téma. Ale to dnešní bude vlastně ještě taky literární, protože přichází s novou knihou a určitě charitativní, protože to je svět, který se Báře otevřel a daří a myslím, že už je daleko mocnější, než předtím bývala móda. Takže začali jsme takovou holčičárnou a půjdeme k větším věcem na dvojce. I s vámi.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Musím říct, že mě vlastně baví vždycky pozorovat každého mého hosta, co dělá tady ve studiu, jako, jak na ní působí třeba to studio, to, že budeme vysílat živě. A Bára Nesvatbová, novinářka a spisovatelka, které mým hostem je, tak jaksi krásně tady očarovaná, ukazuje mi, co je venku, co je kde, taková plná života zvenku, to mi sem přinesla. A vlastně si říkám, to je ten její svět, každýho hosta je to jeho svět, jak on se dívá na ten okolo. To bude dnešním taky tématem, protože Mia a její svět je knížka, kterou Bára Nesvatbová napsala, kterou tu mám před sebou, ke které se dostaneme, jen si řeknu dobrý den.
Dobrý den.
Ahoj, samozřejmě, ale ti přeju dobrý den. Je to ahoj,
přeje takový poledne.
Vodácký, víš, na tu zimu.
Jako ahoj,
na tebe. Mám ještě pořád vlastně dávat tu novinářku, nejsi už jenom spisovatelka a be charity?
Ne.
Vnitřně, víš, myslím, u tebe vevnitř.
Víš, teď to sama vidíš, já si myslím, že je mnohem kouzelnější, nebo aspoň pro mě bohatší se ptát, než odpovídat. Já se nekonečně ráda ptám. A i proto jsme s mým kolegou z Etancel, s Jakubem Knězu, udělali knížky s českými lékaři. Byli jsme vlastně vyspovídali 24 extrémně úspěšných profesorů a přednostů. A to téma bylo právě to, co jsi zmínila na začátku, o tom, jak vnímáme svět, jak se na něj díváme. Byla to epigenetika, byl to prostě postup v medicíně, byla to umělá inteligence a byla to vůbec jako budoucnost lidstva a smysl života. Protože pro mě je nesmírně důležitý si tu otázku klást, proč vlastně jsem na světě.
A klademe úplně všichni tuhle otázku, no, ať chcem nebo ne, to no, tak je.
No. A proto jsem vlastně teďka, když jsme u té novinařiny, oslovila teoložku, paní profesorku Aničku Hogenovou, a pro mě teda úchvatnou, vzdělanou bytost. A s ní jsem právě dopsala teď knížku. Ta vyjde, a tě ani nevím, myslím, že v pátek.
No vidíš to, to je krásný, jak jsme se sešli kvůli dětské knížce, ke které se dostaneme a už jsme u dvou
jsme
úplně
u
jiných, hlavně u dvou úplně jiných knížek, a to s Anou Hogenovou a s těmi lékaři. A tak pojďme u toho zůstat, protože nám tam Mia a její svět určitě neuteče. Naopak si myslím, že možná je to jako k tomu správná cesta a předvoj. Věci se nedějí náhodou. Našla jsi už nebo tak na tu otázku, kterou si klademe od dětství, proč jsme na tom světě, jak jsi to tu tedy předložila. Máš různé odpovědi v různých fázích života? Odpovídala jsi jinak v dětství, jinak ve 20 a třeba jinak teď po rozhovoru s těmi lékaři, kam se ubírá svět? Mění se ta odpověď?
Já neumím odpovědět na otázku, kam se ubírá svět. Já nejsem ani sociodemograf, ani politolog.
Jsem tvůj smysl života, jestli si jinak odpovídáš, proč já tu jsem.
Proč já tu jsem? Řekla bych, že posledních mnoho let si odpovídám pořád stejně. A navedl mě na to Honza Milfajt. A dělal se mnou rozhovor a říká, Baru, teď se ti zeptám na něco hrozně jako důležitýho a každý se tím strašně dlouho zabývá a přemýšlí nad tím, co na to říct a tak. Tak jsem byla trochu vyděšená a on se mi právě zeptal na tohle. A vzhledem k tomu nekonečnému pátrání, kterýmu sama sebe vystavuju už mnoho let, tak já jsem vlastně úplně na první správnou odpovím, že můj smysl života je být pro druhý. Já mám vlastně absolutní naplnění v té filantropické činnosti. Mm-hmm. A ono i být pro druhé je psaní, protože psaní vlastně taky předáváš ten svůj svět a svoje myšlenky a tříbíš fantazii. Ale Já když jsem začala s fondem kdysi dávno, tak mi náš společný dobrý známý Pavel Kolář, pan profesor, říkal: Barunko, tebe to sežere. Uvidíš, tebe to sežere. A já: ne, to by se nemohlo stát. A pochopitelně měl pravdu, jak on má pravdu ve všem. Takže ale je to takové sežrání dobrovolné. Mm. Víš, je to vlastně pro mě nejhezčí možná cesta mým vlastním životem.
Protože nejenom sežralo, cituju pana profesora Kováře, ale také naplnilo, jak se zdá. I o tom si budeme povídat se spisovatelkou a novinářkou, jak jsme si potvrdili, Báru Nesvarbovou. Ale hezky nám hrajou, veď, ptám se Báry Nesvarbové.
No, zrovna jsem si říkala, jak moc jsem snílek a jak moc jsou snílci lidé kolem mě. A jestli dreamer je vlastně snílek.
Jsi snílek?
Já nikdy neumím vzdát naději. A nevím, jestli to je snílkovství, a nebo takové už životní přesvědčení. A já to vážně neustále vidím u dětí v našem fondu. Protože jak je navštěvujeme s Pavlínkou Soudkovou, tak já vidím to odhodlání rodičů a tu absolutní odevzdanost tomu, že to jako dobře dopadne. Že to bude, jako že se to povede. A pak, když vlastně vnímáš holčičku, kterou si potkala jako v uvozovkách ležáka, a to je ošklivý slovo, a najednou vidíš, že jde s asistentem do školy, tak pak věří, že se to povede i těm ostatním. A já si fakt už nemyslím, že to je snílkovství. Já si prostě myslím, že to je cesta životem. Já mám jedno zásadní paradigma každodne, a to je nestrácet vděčnost. A to je pro mě osobně nesmírně důležitý. A asi se to k tomu snílkovství a té neustálé podpoře naděje hodí a patří, no.
Lehce jsme to spolu nakousli, když jsme vcházeli do studia. Já mám také teď čerstvý, řekněme, charitativní zážitek ze soboty, asi posluchači vědí, ze pozitivní zážitek. A ty jsi to taky říkala, že to jako ta naděje je i v našem národě obrovská. Vždycky, když se děje nějaká charita, tak je to, tak to znovu člověku jako veme dech, co umíme, vy?
Ale tak my jsme nesmírně hodní lidé. Opravdu, mě by strašně zajímalo, proč je tady národním hrdinou Švejk, jo? Protože to je fakt tak pitoreskní postavička, že mě se nehodí na běžného Čecha a korné na Čecha současné generace, 30. 40. a už vůbec ne třeba 19-letých lidí, že jo, ty nemají se Švejkem absolutně nic společného.
Možná, že už ani přesně nevědí, že to ani není jejich hrdina.
No. Ale co chci říct, že jsem nedávno četla průzkum Asociace společenské odpovědnosti, který byl na téma dárcovství. A my vedeme napříč střední a východní Evropou. My skutečně jsme neuvěřitelní oddaní filantropii a jsme národ, který soucítí. Prostě my chceme pomoct bližnímu. Což je hezký.
Mimochodem napadá mě k tomu tématu mladé generace, že už asi teda pro ně nebude archetypem Švejk nebo hrdinou. Ptáš se své dcery nebo seš mezi mladými lidmi, mají oni někoho takového nebo ani nehledají nějaký jako symbol ztotožnění se svou generací?
Těžko říct, ono, jako v každé generaci je těžké být mladým člověkem, protože máš prostě strach, jak ten tvůj život bude vypadat. Ale myslím si, že v současné situaci, pandemické situaci, kdy vlastně úplně nevíme, co bude se světem na téma ekologie, kdy prostě vymírají druhy, kdy dochází spousta věcí, kdy prostě ta morálka se otřásá ze všech stran a kdy vlastně ani si neumíš postulovat, koho volit, protože prostě si to celé přerývá. A najít si víru je jako jít málem do swingers klubu, jo? Že prostě jako vlastně už je to tak pomotaný, že se lidé snaží hledat prostě ve všech možných alternativních směrech, aniž by si předtím třeba přečetli Bibli, což je taky v pořádku, jako ať si hledá každý, kde chce, pochopitelně, ale jenom si říkám, že prostě to není jednoduché být v současné chvíli mladým člověkem, protože oni fakt nevědí, jestli budou mít práci. Oni reálně nevědí, že jo, jak budou žít a z čeho. Takže, ale jestli mají vzorce anebo nějaké ideály a archetypy, podle kterých žít, těžko říct. Já co u nich vidím a jasně vnímám, alespoň u spolužáků mojí dcery, tak je to hledání. Oni opravdu čtou filozofy, ať už je to Hegel, Heidegger, ať už se vrací k Beauvoir a k Sartrovi. Oni vážně jako se snaží prostě ani ne nalézt odpověď, protože ta není, že jo, ale hledat si cestu.
Nebo dopátrat kořenů, možná, což je vlastně velmi pěkný. Jenom letomo vlastně, než si zase třeba něco i pěkného zahrajem. Je to tím pádem jiné, než když ty jsi byla v tom věku tvé dcery, teď kolik je 16, 17, 18 přišlo?
19.
Takže když to srovnáš, ale měla jsi jakoby jiné starosti, myšlenky?
Nebo úplně. Teď to jsme byli čerstvě po revoluci, já jsem najednou mohla cestovat, cítila jsem obrovskou svobodu, já jsem hned začala pracovat, já jsem vlastně začala psát, šla jsem dělat do reklamy, začala jsem studovat dvě vysoké školy, měla jsem pocit, že všechno je dovolený, že jo, prostě jela jsem karosou do Paříže prostě a s mojí kamarádkou Danielou žili jsme tam na jedný bagetě a olivách týden, prostě úplně svět byl otevřený, svět byl bezpečný, svět byl krásný a člověk mohl dělat cokoliv.
Jsem ráda, že opět padlo slovo svět, protože teď už se nám to nádherně skládá k té Mije, která možná reprezentuje leckoho z mladých lidí, kteří mají před sebou ten dnešní svět a budeme si o tom povídat s Bárou Nesvadbovou na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spisovatelka a novinářka Bára Nesvadbová je naším hostem. Samozřejmě, že se nemůžeme nezamýšlet nad věcmi, které nás obklopují. Musela se zamýšlet, abys mohla napsat knížku, kterou teď držím v ruce, Mia a její svět. A je to, když budu stručná, na téma ekologie, protože to je prostě téma velmi aktuální, trošku jsme ho nakousli. Tak co bylo tím hlavním impulzem třeba pro tebe osobně? Já nevím, plasty, voda, včely.
Teresko, nejen ekologie, ta knížka. Vlastně já jsem, to je moje první knížka na zakázku. Já jsem nikdy v životě, já píšu impulzivně, pro mě je psaní opravdová láska, jakože vášeň. Já neumím, mě, když někdo dá nějaké zadání, tak pro mě to už je novinařina a já si pak, když mám zadání, tak si dělám ty vzorce a tu strukturu toho textu a píšu normálně do počítače, jakože reálná práce. Ale když píšu svoje novely nebo povídky, tak pro mě to úplně sežere. Já pak vůbec nevím, co se děje, kde jsem, jak existuju a vlastně jenom sedím a píšu a neumím se od toho otrhnout a vlastně najednou žiju s těmi svými lidmi, že když jsem psala pohádkáře třeba, bylo nesmírně legrační, protože pak ho točil Vláďa Michálek a jednu z hlavních postav hrála Anička Geislerová a druhý Eva Hercigová. A já jsem pak holky potkala na premiéře a oni na mě koukali, že hele, my jsme je nevěděli občas, která je která. No to já taky, když jsem to psala. Takže vlastně, jo, že to tak předáš vlastně tu stejnou emoci. A Mia a svět je moje první kniha, která je na zakázku. Je od Lucinky Mádlové, právě z Asociace společenské odpovědnosti. A oni existují.
Proto je napsaná pod námětem, ano, že? Vlastně ano, tím impulzem. Ano, tady. Ano, námět impuls.
Námět impuls. A oni existují SDG celosvětové cíle, které vlastně mají své velvyslance v každé zemi a mají za nějaký podtext, aby svět v roce 2030 byl stále světem, alespoň takovým, jakým ho dnes známe. Protože my opravdu odevzdáváme tu planetu našim dětem v ne zrovna uspokojivém stavu, ale pořád jsme ještě aktivní dospěláci, kteří s tím můžou spoustu věcí udělat. A já jsem přesvědčená, že jednotlivec je často silnější než dav. A Gustav Le Bon to napsal krásnou knihu, že a že každý člověk může a dokáže udělat prostě spoustu věcí. A proto ta knížka je i o spravedlnosti, o tom, jak že člověk není, že možná jednej lokálně, ale přemýšlej globálně, že na světě je spousta ještě oblastí, kde prostě holky mají strop stop v rámci vzdělání, jak vypadá neonatologie třeba v Ghaně, co to znamená obřízka, prostě vymírání druhů, deštní prales, ostrov z odpadků, je tam jako spousta vůbec genderová otázka, ano. Je tam prostě spousta témat.
Tohoto světa vlastně, tohoto světa. Který obklopuje tu holčičku mě.
Ano,
vlastně,
ano. A ona vlastně prochází tou cestou, kdy to chce se světem vzdát a je až defetistická, má strach a vlastně se ptá těch svých rodičů až po nějaké osobní naplnění a právě tu naději, která, jak víš, já ji neumím pustit nikdy.
Správně,
nedokážu. A bylo to ale těžké to psát, jo, protože to jsou vlastně nesmírně těžká témata nějaké vtělit do té dětské duše a převést do pohádkového světa, tak to nebylo úplně easy peasy.
Já jsem ji začala číst samozřejmě v rámci přípravy, nemám ji ještě dočtenou, ale je to moc čtivé, moc hezké. Můžu Děkuju. Říct posluchačům, že vlastně procházíme vlastně normálně životem s tou Mijou. Nejsou to uzavřené kapitoly, byť jsou uzavřené v rámci třeba tématu, ale procházíme vlastně s ní, že známe i rodiče a prostě uh-huh. spolužáka, kterého má ráda a tak dále. Že to je skutečně,
ona ho miluje.
Miluje, ano. No, napadá mě ještě jedna otázka teď, jak jsi začala povídat, ale já si ji nechám až za chvíli. Spisovatelka a novinářka Bára Nesvadbová je s námi na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Slíbenou vzešlou otázku z poslouchání Báry Nesvadbové, mého dnešního hosta, spisovatelky a novinářky, hned položím po Karlu Gottovi, který nám tu zpíval. Jak jsi tak vyprávěla o tom všem, co máme předat? Vlastně my dospělí, ještě jsme aktivní, můžeme zachránit planetu a tak dále, tohle téma. Tak si vlastně říkám, jestli ta knížka Mě a svět, jestli teda vlastně je víc pro ty děti nebo jako pro ty dospělí?
Já nejsem autor dětské literatury typický, takže i moje první knížka byla taková lehce polo dětsko-dospělácká, to byly Garbíškoviny. A ono, já jsem si říkala, že každý autor, když má dítě, tak popadne tu touhu mu napsat knihu. Ale pro mě tohle bylo mnohem těžší, protože jak jsem říkala, Bibiance už je 19, když jsem psala ty Garbíškoviny, tak já jsem spoustu věcí zkoušela, pochopitelně na jejich kámoších, že ona nastupovala do školky, takže já první kapitolu tam šla číst prostě těm všem dětem do té školky a jak jsem si s nima povídala, jak jsem měla tu zpětnou vazbu, tady jsem žádnou zpětnou vazbu neměla jenom od Pavlínčiných dětí, alespoň trošku a od dcery Lucinky Mádlové, ale já jsem se snažila. Pro mě totiž byl jeden z nejintimnějších okamžiků dětství Bibiánky, když jsme si spolu četli. A vlastně, když já jsem ji přečítala. A pro mě to byly krásný okamžiky, jako vlastně mateřství. Hmm. A myslím si, že jí to tříbilo fantazii a že jí to i přivedlo ke knihám, že dlouhou dobu si pak četla sama, nebo jsme si četli vedle sebe. Si vlastně ještě doteď čteme vedle sebe. A já jsem, vlastně to byl i záměr, aby to byla ta společná chvíle. Aby to nebylo, aby právě ten rodič byl s tím svým dítětem u té knihy a aby si o tom světě povídali. Aby si povídali o tom, o svých ideálech, o tom, jak chtějí žít, o tom, co pro ně je pravda, o vlastní dětství, aby si předali informaci o svých vlastních rodičích, o tom, jak vyrůstal ten rodič. To vlastně bylo velkým podtextem té knížky, protože si myslím, že co je nejcennější, je láska, intimní blízkost, prostě sdílení.
Souhlasím. Žijeme v době, kdy se toto téma té ekologie je velmi apelující a je to alarmující. Já jsem tady na to spoustu hostů. Přesto se pořád objevuje nemálo lidí. Nevím, jestli to je jenom jako v médiích, anebo to třeba tak není v realitě. To mi řekni ty, kteří až už i vymysleli slovo třeba ekoterorista, nechtějí to slyšet, mají pocit, že kdokoliv s tím začneme, že ale to je hysterie, drama, nebo nemáte co na práci. Myslím, že tomu tak není, ale těžko se přesvědčuje. Jak vlastně vnímáš tohle téma? Třeba u mladých lidí, nebo kritizoval někdo je, tak ekologie to je moderní, a nebo to vnímají, že konečně se to začíná sbírat z více stran, tedy i v dětské literatuře. Třeba.
Já primárně nikoho nehodnotím. Já jsem to nedělala nikdy, jak jsem z rodiny psychiatru, ale až pak mi došlo, že vlastně se to lidé musí naučit. Ale A to není jenom nekritizuju, já vážně nehodnotím. Prostě, ať si myslím, že svoboda moje končí tam, kde začíná toho druhého, tak to prostě je. A neříkám, ať si kdo chce dělat, co chce, asi kdyby před mnou někdo chtěl prostě utrhnout koťátku od sásek, tak po něm skočím.
Skončí svoboda tak rychle, že to neviděl.
Fičák by to byl, fičák. Na druhou stranu si myslím, že opravdu máme právo na svůj vlastní názor, ať už je jakkoliv prazvláštní, na spoustu věcí, ale existují exaktní důkazy a prostě jasný fakta a jasný fotografie. A myslím si, nebo aspoň vnímám, protože jak na školách učím, tak chodím často přednášet mladým lidem, tak si nemyslím, že by tam toto téma kdokoliv zpochybňoval. Jo, je to ta pohodlnost toho 55-tníka, že mezi 20-letými lidmi ti nikdo neřekne, že ten plast v tom oceánu není. že jsme si to asi vymysleli.
Zaplať pán Bůh za to. Povídáme si a povídat budeme se spisovatelkou a novinářkou Báru Nesvadbovou na Dvojce. To toho se tak jako musí jemně vstoupit.
Nechat jít. Nechat? Víš, co to je? Podle mě to je jeden z největších umění. A my, jak jsme obě dvě třeba maminky jedináčka, tak nechat jít dítě reálně do světa, aby měl vlastní rodinu a rozloučit se jako s láskou, bez nějakých jakože, pojď se mnou na výlet.
Správně.
To je těžký.
A případně nechat přijít potom takový moment, když přijde a když nenechat jít. Ale teď taky mě k tomu napadla ta tvoje zvířata. Teda já jsem teď chtěla jít jinam, ale to je příroda, to jsme blízko té Mii. Vlastně nevím, má tady ta tvoje Mia zvíře? Tam jsem se ještě nedostala.
Ona po zvířácích touží ano. A samozřejmě se k ním dostane.
Jo, to tam vlastně, ano, máš pravdu, protože ty jsi obklopená zvířaty. No to tam musí být kočka, že kočka. Když ty máš kočky, autorka. Ale taky teď jsi mi vyprávěla, že to je 20 let, co teda se k tobě nastěhovaly kočky, což je tak ta jejich životnost. Taky se musíš naučit nechat jít ta zvířata. Teď myslím úplně odejít. Nemyslím jenom z hnízda, teď myslím odejít. To je, myslím, další poměrně velký téma, které jako lidi nemáme podle mě úplně zpracované. Možná je to téma, které jste mohli probírat i s paní Annou Hogenovou, si myslím.
Já jsem přesvědčená, že to je vlastně jedno z posledních tabu. A dokonce si myslím, že lidé už jako začínají mluvit o smrti jako takové, že to se jako tak moc nebojí, ale o čem se skutečně nemluví je umírání. A to se i pořád v té evropské společnosti tak jako schovává za plenty. Že jo. A já si myslím, že je nesmírně důležité odcházet ze světa, pokud člověk chce a pokud je to možné s někým blízkým. Můj tatínek mi vždycky říkal, že člověk se rodí a umírá sám. Já jsem naštěstí s tátou byla, když umíral. On se mě zbudil, bylo legrační.
Vážně byla úplně u toho okamžiku?
Já jsem ho vzala z nemocnice domů. Byli jsme tam s maminkou s ním. A já jsem měla maličkou Bibiánku. Myslím, že se odstěhovala od jeho tatínka, Bibče byla něco 9 měsíců a Garpa jsem měla s sebou toho velkého psa a bydlela jsem ve svém bývalém dětském pokojíčku a táta byl naproti a byly hodina mezi psem a vlkem, třeba nevím co, půl pátý ráno. Já jsem opět cítila, jsem se zbudila, šla jsem za ním.
Fakt, takhle. Mluvili jste spolu ještě energie, v tu chvíli?
To už nešlo, protože si dva nebo tři dny nemluvil vůbec. Ale to je tak jako, asi jsou, že jo, já jsem fakt myslím, a to je právě i o té lásce a i tom nechat jít, že třeba můžeš nechat někoho ze svého života odejít, anebo ty odejdeš z něčího života a přitom ta láska mezi vámi je stále jako nesmírně obrovská. A to vlastně nezáleží vůbec, si myslím, na rozumu nebo na odhodlání. Jo, že to jsou mimovolné energie, které prostě bytosti pojí.
Nebo je zažiješ, až je zažiješ. Pozjistíš, že je máš, až se to stane, ne? Že určité věci neumíme vlastně vůbec domyslet, dokud se nedějí nějakým způsobem. Bylo tohleto taky to téma třeba s paní Annou Hogenovou? Já jsem jí tu jako hosta měla, vím, že povídání snídá do velikých hloubek a za velké břehy. Tak mě zajímá, jestli v té vaší knížce se třeba dotýkáte i tohoto tématu.
Absolutně ano, ale pro mě byla jedno z nejzásadnějších témat s ní je pochopitelně to napít se z vlastního pramene. To skutečně dokázat, neexistovat sám se sebou, to musíme všichni, že jo, ale však se vždycky říká, nikdo ti nepřinese do života nic, pokud to už v něm nemáš, jo, já se opravdu ze všech sil snažím být dospělá a odpovědná bytost. Ale to víš, že mám svoje krize. Si odejdu do lesa a tam si říkám, tak nějak to nefachá a to sebeuvědomění. Takže to bylo pro mě jako vlastně ta cesta, a zase vlastně ta nejjednodušší její odpověď byla, že je skrz přírodu a skrz víru jako takovou. A ta druhá otázka moje na ní byla pravda. Jo. Já totiž jsem vychovaná v pravdě a jak moji rodiče byli starší a oba dva psychiatři, tak u nás se fakt nikdy nelhalo. Jo, ať se dělo cokoliv, tak prostě, a to opravdu cokoliv, jo, tak prostě se ta pravda říkala a to si myslím, že je absolutní paradigma pro spokojený partnerský vztah a pro přátelský vztah, který může vydržet. A proto pro mě bylo téma pravda s Aničkou hodně důležité, protože mám pocit, že si lidi jako extrémně lžou, ale nejenom jako mezi sebou, oni jako lžou i sami sobě strašně moc. A to je prostě prazvláštní, že jo? Protože jak pak mají existovat sami se sebou?
V tom prostě není dobře, to je
klima, ve kterým
není dobře, no. A pak tě jako nezachrání žádný pochody, ani ezoterické zpovědi, no.
Jo, já souhlasím. A jak naši posluchači, to nevím. To se můžu pouze akademicky zeptat a pustit ovšem Marii Rotrovou.
Je! Pro
Báru Nesvadlovou i pro vás.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Vlastně přemýšlím o tom, kudy se nám rodí naše povídání s Bárou Nesvadbovou, tak skutečně tak stále oscilujeme mezi novinářkou a spisovatelkou. Tu o tvé knize, tu o knize, kde jsi za novinářku a ptáš se. A tak já u těch knih vlastně zůstanu. Jednak k Mě a světu, k té knižce dětské, která je tu nová, bychom měli říct, protože to s tebou souvisí, ta charita, tak ona zase je propojená, tak ty jenom pojď nám to říct, jak.
Je propojená se skauty. Já teda nikdy nebyla skaut, já ani neumím uvázat uzel. Nedávno mě Štěpánek Rusňák provedl zkouškami na kapitána, takže jsem teda kapitán malého plavidla, ale když mě učil vázat ty říkal, Baronko, musíš někomu vždycky říct v tom přístavu, aby to uvázal za tebe, prostě to nefachá, ale mně se vlastně skauti nesmírně líbí tím podtextem té právě toho návratu k přírodě, toho, že nejen prostě počítačem živ je člověk a tím vlastně bezelstným zkoumáním, že jdou jako natvrdo.
Takže chápu, že penízky jdou pro skauty.
50 korun z každého
vytisku. No tak krásně.
50 korun z každého vytisku.
Jsme si propojili s tou paní Hogenovou, ta příroda, vlastně pořád nám to ta příroda tak krásně vlastně hraje do noty. Ta moje otázka totiž ještě předchozí směřovala vlastně k tomu tátovi, který se nám tu tak krásně objevil, takovém křehkém tématu. Co to bylo, že si k vám zval scifisty? To tím mě někde zaujalo. Říkala jsem si, jestli teda to souvisí jako ze sci-fi, nebo...
No, sci-fisty, ano, sci-fisty souvisí ze sci-fi, možná nějaký neologismus, který jsem si vysmyslela. Ne, tak tatínek byl autorem paraliteratury a science fiction na povídek a měl kolem sebe spoustu obdivovatelů a fanoušků, kteří chodili k nám domů. A maminka byla primářkou psychiatrie ve Vinohradské nemocnici a zajímala se o minority. Takže měla kolem sebe taky spoustu fanoušků, kteří chodili k nám domů. A teď jsme bydleli v tom velkém Vinohradském bytě, krásném u parku. A já jsem se občas vracela jako taková ta veselá puberťačka. A teď jsem tam viděla ten byt obklopený prostě takovými skupinami lidí, které prostě nepatří k majoritě. Proto vždycky říkám, proto vlastně možná jsem se dostala k etance, ale k zaměstnávání handicapovaných spoluobčanů a primárně mentálně handicapovaných spoluobčanů, protože fakt v mém životě od malička platí, že normální je být různý.
Tyjo, to je tak hezký, že tím bychom měli Báru skončit, ačkoliv úplně nechci, ale normální je být různý, to bych dala jako takové heslo dnešního blízkého setkání. Děkuju, že jsi byla naším hostem, ať se ti daří ve všem, na co sáhneš.
Já děkuju za pozvání a krásný advent mějte.
Ano, krásný advent. Pravda, včera začal naším dnešním hostem novinářka a spisovatelka Bára Nesvadbová. Musím říct, že byla.